Asculți emisiunea Inimi Vindecate.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Cristina Bejinar. Iată, ne ajungi la o nouă emisiune. Alături de noi este domnul Horațiu Piloiu, consilier de familie. Bine ați revenit la noi în studio.
Mulțumesc.
Ne bucurăm că sunteți alături de noi și astăzi și sunt sigură că ne aduceți vești bune și gânduri bune, pentru că dorim să ne vindecăm inima. Data trecută am început să discutăm puțin despre tiparele de presiune și astăzi am ajuns la dominare și control. Haideți din nou să definim acești termeni. Ce înseamnă să fii dominat sau controlat? Cred că toți știm, dar ajutați-ne mai mult.
A fi dominat sau a fi controlat, nimănui nu-i place. Și am trăit ani de zile sub un sistem căruia îi plăcea să controleze, să domine și să manipuleze. Dar este neplăcut faptul că am preluat din acel sistem și în familiile noastre și ne raportăm la soțul, la soția noastră sau la copiii noștri exact cu aceeași presiune, dominare, control.
Credeți că sistemul a fost de vină? Că am preluat această dominare în familia noastră?
Nu, bineînțeles că nu, dar ne-a ajutat foarte mult ca să dezvoltăm lucrul acesta în viața noastră. A fi dominat înseamnă a-și exercita controlul asupra cuiva, a guverna, a stăpâni peste, a dicta, a conduce, dar a fi sigur pe tine nu e un lucru rău. Nu e un lucru rău ca stima ta de sine să fie la un nivel mai ridicat. Dar momentul în care te impui, deja devine control, deja devine dominare.
Dar din nou, dacă ne uităm în partea aceasta psihologică, avem temperamentele, da? E temperamentul mai dominant,
da.
Cel coleric.
Și sangvinic.
Și sangvinic, într-adevăr. Și flegmatic și melancolic. Ei cumva se lasă dominați. Se lasă?
Aici este întrebarea mare. Chiar dacă ești flegmatic sau sangvinic, contează prin ce prismă lucrurile pe care tu le spui, le faci. Chiar dacă ești flegmatic sau sangvinic, tu poți, ca să vorbești unei persoane care este mai melancolic, dar să nu o domini, să nu o controlezi. Poți să vorbești și poți să încerci să conduci o persoană în dragoste. Și atunci, chiar dacă soțul și soția sunt foarte diferiți din punct de vedere al temperamentului, contează cum se raportează unul celuilalt. Pentru că a fi dominant nu este un lucru rău. În orice familie este un cap de familie și bine ar fi să fie bărbatul. În orice societate există un lider, care liderul acela este dominant. Dar contează dominanța acelui lider cu ce este amestecată. Și vom vedea peste câteva minute unele caracteristici ale dominanței plus o altă caracteristică ce rezultă.
Spuneați puțin mai devreme, în fiecare familie există un cap și ar fi bine să fie soțul. Ce se întâmplă dacă soția este cea care conduce?
Toată dinamica familiei va fi schimbată înspre negativ. Și știu că acum, dacă aud multe doamne, și vor fi supărate. Dar nu este părerea mea asta, nu este un principiu pe care eu l-am adus. Este principiu biblic, în care Dumnezeu este capul Domnului Iisus, Iisus este capul bărbatului, bărbatul este capul soției. În momentul în care se schimbă și soția preia partea de cap al familiei, Iisus nu va deveni capul soției niciodată. Și în momentul în care soția preia din prerogativele bărbatului, nu va mai fi binecuvântare în acea familie. Pentru că, repet, Iisus nu va fi capul femeii niciodată. Nu este un principiu a niciunui cult, este principiul pe care Dumnezeu l-a așezat în Sfânta Scriptură.
Cred că v-ați întâlnit foarte des în consiliere cu această sintagmă, să-i spunem. Dacă soțul meu nu ia friele, trebuia cineva.
Da, e adevărat. Am auzit de foarte multe ori asta. De aceea, întrebarea mea soțului este: de ce nu îți iei locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine? Și de foarte multe ori vine răspunsul, dar nu de la el, de la soție. Păi, e ca mama sa. Mama sa l-a făcut cu să fie așa de jos. Mama lui l-a făcut să tacă. Și atunci, privind în urmă, este ceva transgenerațional. Când acest băiat vine dintr-o familie în care mama lui a fost dominantă, autoritară, și bineînțeles, șansele ca un băiat dintr-o această familie să se căsătorească împreună cu o femeie autoritară sunt între 80 și 85%.
De ce? Asta caută? Sau așa caută, știe că trebuie să fie?
O caută indirect. Nu o caută el intenționat, dar în sufletul lui, în mintea lui, în gândul lui, în tot ceea ce el a fost învățat, el a învățat că așa trebuie să fie o familie. Mama trebuie să conducă, soția trebuie să conducă. Și atunci el are ultimul cuvânt în casă. Da, draga mea, asta este ultimul cuvânt al bărbatului. Dar se lipsesc de foarte multe binecuvântări atunci când bărbații nu-și iau rolul în familie. Și privind în urmă în viața acestui bărbat care a renunțat să își ia locul în familie, vedem unele abuzuri făcute de mamă în viața acestui bărbat. Și toate aceste lucruri mărunte, zicem noi, au dus la un bărbat care, cum spun femeile, unde îl pui acolo șade. Nici o femeie n-are nevoie de un astfel de bărbat. Femeile cred că ele sunt puternice, pot să ducă, și am văzut femei foarte puternice. 5 ani, 10 ani, 15 ani au condus cu mână de fier, dar după 15 ani au obosit. Și am auzit foarte multe femei care au spus: am obosit, nu mai pot. Și au zis: de ce? Și am zis: foarte simplu, femeile nu au fost proiectate de Dumnezeu ca să ducă o astfel de răspundere. Este locul bărbatului pe care femeile l-au luat. Și atunci, normal că obosesc. Caracteristicile unei persoane care caută să controleze: îi place să fie responsabilă, ia controlul deciziilor, exercită presiune pentru a-i determina pe alții să facă așa cum vrea ea și dorește să domine pe ceilalți.
Acum ați spus aici o persoană, dar cred că femeile se regăsesc foarte ușor în aceste caracteristici.
Fie că sunt femei, fie că sunt bărbați, pentru că sunt și bărbați foarte autoritari, foarte dominanți, și mergi într-un grup de bărbați, îți dai seama foarte ușor cine este liderul acelui grup, felul în care vorbește, cu câtă stăpânire de sine, cum începe și dă anumite porunci, dar nu ca și o comandă sau ca o poruncă care neapărat toți supușii trebuie să facă lucrul acesta. Nu este rău, dar când pe lângă dominanța aceasta, dar pe lângă dominanță, dacă adaugi acceptare, aduce apreciere. Dominanța împreună cu mândrie generează control, dar dominanța împreună cu umilința generează o deschidere. Dominanța împreună cu lipsa de simpatie generează respingere. Dominanța plus simpatie generează dragoste. Și așadar, nu este dominanța factorul important și decisiv în a lua unele decizii, și ce pui lângă dominanță.
Vă ascultam acum și spuneați că e important să fie lideri, dar îți dai seama de un lider bun dacă are oameni în jurul lui.
Așa e.
Care îl aprobă și îl ajută cumva să meargă mai departe. Dar un lider care nu este bun este singur.
E adevărat. Un lider care domină o echipă și o domină cu mână de fier, cu mândrie, cu orgoliu, și lângă dominanța lui vine și neîncredere, generează frustrări, generează dezbinare în echipa respectivă. Și atunci noi trebuie să fim foarte atenți, mai ales la persoanele dominante, și aici chiar vorbesc și despre mine. În urmă cu foarte mulți ani am fost o persoană foarte dominantă, dar lângă dominanța mea am adăugat foarte multe lucruri negative. Și lângă dominanță am adăugat orgolii, am adăugat mândrie și bineînțeles că oamenii se simțeau controlați, se simțeau respinși și eu mă întrebam oare ce au, oare de ce reacționează așa. Dar lângă dominanța mea, dacă nu am pus umilință, bunătate, dragoste, nimeni nu venea lângă mine și eu nu puteam să am încredere în ei. După ce Dumnezeu m-a eliberat și după ce Dumnezeu a lucrat foarte mult în viața mea, când am început să schimb așteptările cu acceptare, mândria cu umilință, respingerea cu acceptare, am văzut că lucrurile au început să schimbe.
De ce nu ați avut încredere în ei?
Pentru că problema a fost la mine, nu la ei. Problema a fost la mine, nu neapărat la ei. Dar lor le era frică, le era teamă de mine în felul în care eu puneam problemă. Fiind foarte dominant, vorbeam foarte mult cu limbajul trupului și oamenii văd și simt lucrurile acestea. Și fug, se înlătură, se îndepărtează și nu ai cum să devii o echipă. Și degeaba mă duceam să trag de ei, hai să facem, haide să trebuie neapărat să realizăm ceva, ei fugeau de fapt de mine, nu de responsabilitate. Și atunci dominanța mea, da, era bună, dar cu ce venea în combinație era ceva greșit. Și lucrurile erau negative și bineînțeles că nu puteam să realizăm mare lucru. Și așa rămâi fără prieteni.
O persoană dominantă a fost și de fapt este o persoană dominată?
Se poate, se poate. O persoană dominantă se poate să fi fost o victimă cândva. Și acea persoană putea să spună, eu nu o să mai permit nimănui să mai calce în picioare și de azi înainte eu o să fiu cel dominant. Și când tu faci o afirmație de genul acesta, deja lângă dominanța ta, ai adăugat mândrie. Și dominanța plus mândrie dă control. Și când vrei să controlezi pe oamenii din echipă, n-ai cum să realizezi nimic. Pentru că oamenilor le este frică. Oamenilor le este teamă de ceea ce o să gândești tu, de lucrurile pe care tu le vei aduce în echipă, schimbările pe care le vei aduce în echipă, ei întotdeauna vor fi suspicioși, pentru că tu dacă ai dominanță și împreună cu mândrie, tu vei aduce niște lucruri în echipa respectivă cu o motivație greșită. Toate schimbările pe care tu vei vrea să le produci în echipă sau în lucrarea pe care tu o faci, se vor centra pe tine, nu pe lucrare sau pe echipă. Și aici este un lucru foarte greșit, pentru că exact același lucru poți să-l faci și în familie. Nu mai contează soțul sau soția, nu mai contează copiii, contează cel mai mult persoana ta. Și atunci, bineînțeles, ești o persoană foarte dominantă, dar o persoană care nu poate să dăruiască dragoste și echipa respectivă nu are cum să se apropie de tine. Bineînțeles, persoanele care sunt dominate reacționează într-un anumit fel. Pentru că nimeni dintre noi, nicio persoană, nu a fost creată de Dumnezeu să fie controlată și dominată de o altă persoană. Cuvântul spune, voi trebuie să fiți controlați și dominați de Duhul Sfânt. În momentul în care o persoană este controlată de o altă persoană, nu poți să suporți să fii controlat. Pentru că în momentul acela te simți manipulat, te simți că n-ai valoare, te simți un nimeni. Și atunci tu simți că tot ceea ce ai aduce tu în echipa respectivă n-are valoare. Pentru că oricum pe nimeni nu interesează părerea ta.
Și oricum nu contează ce faci.
Și oricum nu contează ceea ce faci, pentru că oricum ceea ce faci, faci greșit.
Ce vreau să vă întreb acum, cum ar putea părinții să se raporteze la copiii lor fără să îi controleze? Adică fără ca cei mici să simtă că sunt controlați. Pentru că dacă mi-amintesc de copilăria mea, simțeam uneori că părinții mă controlează și de acolo cred că și rebeliunea aceasta. Nu vreau să fac așa. Nu vreau să mai îmi spui ce să fac.
Părinții trebuie să spună copiilor ce să facă până în o anumită vârstă, pentru că ei nu pot să facă diferența între bine și rău. Dar, revin, cum spui, felul în care spui și ce motivație ai. Să-i spui copilului tău, trebuie să faci așa, trebuie să mă asculți că eu sunt mai mare.
Că așa am zis eu.
Sau că așa am zis eu, aia nu este o motivație corectă. Și chiar pe un copil de 3-4 ani, pe copilul nostru avem, băiatul nostru are 4 ani, ne luăm timp și eu și soția mea ca să explicăm, de exemplu, de ce trebuie să meargă la culcare. Noi nu spunem la ora 1-12 jumate, trebuie să mergi să faci nani, pentru că așa zice mama și tata. Sau nu, toți la sus pe mama și pe tata. Și începem și explicăm. De foarte multe ori e o plăcere să vorbesc cu el, că deja a început să învețe, ce face somnul corpului și cum se odihnește inimioara lui, care tot timpul vine și îmi spune, pune urechea să vezi ce tare bate inima. Cum odihna din corpul lui începe și merge prin mânuțe și prin piciorușe și începe băiatul și se face mare și se dezvoltă și acum numai bine se poate duce iară să se dea cu sania sau să dea cu bicicleta și bacea trebuie să mănânce. Aud pe mulți părinți că mă lupt copilul meu să mănânce și pentru mine o întrebare firească, de ce? Păi trebuie să mănânce, dar e adevărat, dar el nu știe asta. Și atunci eu trebuie să mă duc să-l fac pe copilul ăla să înțeleagă de ce trebuie să mănânce. Și atunci stai și cu joaca, începi să explici copilului cam ce face mâncarea în corp și în 2-3 minute vezi că a terminat-o din farfurie sau feliuța de pâine pe care i-ai pregătit-o.
Un copil înțelege și la 4 ani explicațiile acestea, pentru că am auzit mulți părinți care zic, ok, copiii nu înțeleg, de ce să le explic? Sau, de exemplu, dacă au făcut un lucru și vreau să-i pedepsesc, un lucru rău și vreau să-i pedepsesc, îl pedepsesc și gata. Nu îi explic de ce l-am pedepsit. Pentru că nu înțelege.
Trebuie explicat. Trebuie să explicăm de ce îl pedepsesc. De ce îi spun că dacă a greșit față de frații lui, el trebuie să meargă să ceară iertare. De ce? Și am zis, uite-te la fratele tău, l-ai supărat. Vorba, atitudinea, sau că i-ai scos limba, sau că l-ai scuipat, l-a supărat pe fratele tău. Și am zis, tu vrei să-l vezi pe fratele tău supărat? Vrei să nu mai ai prieteni? Pentru că dacă tu vei continua să faci așa, tu nu o să mai ai prieteni și frații tăi nu o să mai joace cu tine. Tu vrei să faci asta? Și în momentul ăla îi deschizi o cale în care el trebuie să aleagă. Vreau să stau să mă joc singur într-un colț și ceilalți frații mei să joace separat. Vreau să fiu izolat de frații mei, de părinții mei. Sau ce-ar fi să nu mai am atitudinea asta și să ne jucăm împreună. Și la 4 ani înțelege foarte bine. Pentru că zice, nu vreau că eu iubesc pe frații mei. Și atunci se uită către ei și spune, te rog frumos, iartă-mă, încerc să nu mai fac așa. Ce pedeapsă mai mare să-i dau eu lui să-l învăț minte? El nu-l învață minte, doar îl iau, îl pedepsesc și îl trimit din cameră. Dar relația n-a rezolvat-o cu persoana pe care a rănit-o, în cazul acesta frații lui. Și atunci, la fel și noi, cum să o controlez pe soția mea? Cum să o domin pe soția mea sau pe soțul meu când știu că noi suntem una în Hristos? Și atunci eu n-am cum să manipulez nici pe ea sau pe el și nici pe copiii mei. Pentru că în momentul în care eu vreau să mă duc să controlez pe cineva, intervine frustrarea. Am vorbit anul trecut cu o familie de oameni destul de unde în vârstă, aveau în jur de 70 de ani și ea mărturisea și a zis 10 de ani. Mi s-a pus pumnul în gură. Nu aveam voie să vorbesc. Nu aveam voie să-mi exprim părerea. Și toate lucrurile acestea au adunat o amărăciune și o mânie în inima ei. Fantastic. Și de foarte multe ori lua poziția mutului, spunea ea, și nu puteam să mă exprim deloc. Și soțul meu făcea ce vrea el, ci spunea, tu taci, tu stai acasă, sunt banii mei, eu fac lucrul ăsta. Și până când a realizat și el lucrurile grele pe care le-a făcut, a fost foarte interesant când și-a cerut iertare. Și-a zis, te rog frumos, iartă-mă că te-am controlat, te-am dominat și nu ți-am dat voie să te exprimi, să ceri părerea. Și toate deciziile pe care eu le-am luat, le-am luat fără tine. Și îți vreau că începând de astăzi, vreau să-ți ascult părerea. Vreau să mă consult cu tine. Este foarte important ca soțul, chiar dacă este dominant, să nu ia decizie fără soția lui. Și chiar dacă cineva îți spune, noi ca familie, hai că vă invităm, haideți la noi sau mergem într-o bară și în cealaltă, el ca fiind cap de familie să spună, da, da, sigur, imediat venim. Normal este să o întreb și pe soția mea, să vedem ea ce simte, să vedem ce zice ea. Pentru că acolo este partea dominantă, împreună cu simpatie, rezultă dragoste. Și femeia aceea, soția aceea se simte respectată, se simte iubită, se simte prețuită.
Dar bărbatul, dacă întreabă de față cu prietenii lui, își întreabă soția, nu poate interveni, știu eu...
Că e sub apuc.
Da, că e sub apuc,
mulți
da.
Mulți au spus lucrul ăsta. Dar mi l-au spus și mie, de fapt, mulți. A, e sub apuc. Dar la un moment dat, când eram numai noi și fără soțiile acolo, am început să povestim mai profund. Ce relație aveți acasă? Cum stați cu liniștea, cu părtășia, cu înțelegerea? Și începeau să mărturisească faptul că sunt dezbinați doar pentru că ei vor să fie macho în față la ceilalți și să arate celorlalți băieți cine e cocoșul în casă.
Pentru că se întâmplă asta.
Se întâmplă foarte des. Dar eu n-am nimic de ascuns și de demonstrat nimănui. Eu țin la soția mea și vreau ca relația dintre mine și ea să o perfecționez pe zi ce trece. Nu mă interesează ce zice celălalt bărbat când eu știu împlinirea din inima mea și când știu împlinirea din inima ei. Și atunci nu am nevoie de aprobarea nimănui când mă duc acasă și lucrurile sunt în unitate. Nimănui nu-i place să fie controlat. Și în momentul în care o soție se simte controlată de soțul ei, se detașează emoțional. În momentul în care ea s-a detașat emoțional, și-a închis inima. Și este foarte grav că foarte mulți bărbați nu văd lucrul acesta. Bărbații merg foarte mult pe partea cognitivă, rațiune. Dar tu nu poți să-i deschizi inima unei femei cu rațiune.
Tu și trebuie... să explici cum trebuie făcut.
Exact. Și să-i explici din punct de vedere tehnic cam cum stau lucrurile. Ea nu are nevoie de așa ceva. Ea are nevoie ca lângă dominanța ta și oricărei femei îi place să aibă un bărbat sigur pe sine lângă ea, că să se simtă în siguranță, că așa ne-a creat Dumnezeu, bărbatul să ocrotească soția, să ocrotească femeia. Tu nu poți să-i comunici cu mintea inimii femeii să se deschidă, pentru că și încep să-i dai o grămadă de explicații. Ea are nevoie să simtă inima că lângă partea ta dominantă tu ai adăugat acolo simpatie, purtare de grijă. Îți pasă de ea, nu de ce zic ceilalți. Și de aceea sunt foarte multe discuții și probleme în căsnicii, pentru că bărbații vor să își ducă rolul acesta a de a fi dominanți până la capăt, cu orice preț. Dar îmi pare rău că pentru unii prețul este chiar căsnicia. Și atunci dominanța ta nu mai are nicio valoare când nu mai ai pe nimeni lângă tine.
Cum putem să ne vindecăm de această problemă emoțională?
O persoană poate fi vindecată.
Ați spus, aveau 70 de ani.
Au avut 70 de ani. Au avut 70 de ani. Au avut 50, în jur de 50 de ani de căsnicie.
50 de ani de căsnicie au trăit așa.
Se vedea răceală și erau pur și simplu... Nu divorțau numai pentru că erau creștini. Atât.
Conviețuiau
asta.
Împreună.
Conviețuiau, dar aveau veți separate. Erau ca o linie ferată. Niciodată nu se întâlneau. Și atât de mult mi-a plăcut să-i văd după câtva timp ținându-se de mână. Pentru că un lucru pe care nu-l mai văd în zilele astăzi este nici la cei tineri și nici chiar cele mai în vârstă să-i vezi că merg de mână pe stradă. Mi-a plăcut odată și stăteam cu soția și ne-a uitat lung la o familie de erau 85 de ani, 80 și ceva de ani, doi bătrânei, foarte simpatici, mergeau prin parc ținându-se de mână. Am zis, Doamne, avem nevoie de așa ceva, de legătura asta emoțională, pentru că dacă doar suntem două persoane într-o casă care doar aduc bani să supraviețuim, este foarte dureros. Și bineînțeles că este o soluție, dar în primul rând trebuie să stai să analizezi de ce este ea foarte dominantă, de ce este el foarte supus. Un fiu supus mai este și atunci când a avut un tată extraordinar de dominant și căruia îi plăcea să controleze foarte mult. Și de aceea spun, fiecare caz în parte este diferit. Un băiat a avut o mamă dominantă, a terminat să fie supus. Un băiat a fost nenorocit de dominanța tatălui, de așteptări, de mândrie, de orgoliu și nu era în stare să facă absolut nimic. Încă la vârsta de, 25-30 de ani, îl mai suna pe tata să-l întrebe ceva, că el nu putea să ia nicio decizie. Și a fost pur și simplu paralizat. Viața lui a fost terminată. Până când nu a ajuns să vorbești despre lucrul acestea, că nu înseamnă că vorbești de rău pe mama sau pe tată când spui lucrul acestea. Așa au făcut ei. Lucrurile acelea nu le mai pot schimba. Trecutul nu mai pot schimba, dar tu poți să schimbi viitorul. Analizând în prezent trecutul, tu poți să schimbi viitorul. Vindecarea unei persoane poate veni, așa cum am spus, tot la Iisus. Doamne, a fost rănită de mama, de tata, de frați. A venit un bărbat care relația cu mama, cu tata era în regulă, dar îl ura pe fratele lui de moarte. I-a făcut ceva lucruri destul de grave și grele în copilărie și trebuia să-l ierte pe fratele lui. Felul în care fratele lui s-a impus și l-a dominat și l-a controlat zeci de ani. Și el acum, fiind căsătorit de vreo 15-20 de ani, a început să-i afecteze familia. A început relația lui cu copiii să fie foarte, foarte afectată și nu știa de ce. Nu știa de ce mă manifest cum manifest într-un anumit context. Și a trebuit să mergem până la grădiniță, când el avea 5 ani și atunci Duhul Sfânt i-a adus aminte exact momentul în care el a fost rănit de către fratele lui. Și a mers împreună înaintea Domnului Iisus și Doamne Iisuse, am fost rănit de către fratele meu, de mama mea, de tatăl meu, de bunici. Bunicii fac foarte mult rău dacă nu au inima vindecată. Trebuie să-i mărturisești înaintea Domnului cine te-a rănit, cum m-a rănit și ce a determinat în viața mea lucrul acela. Că am devenit frustrat, că am fost devenit mânios și pur și simplu m-am retras. Și Doamne, cum am răspuns eu atunci când am fost dominat? Poți să aduci Tu pace și încredere în inima mea? Că aici este o problemă a liderilor. Momentul în care dominanța ta este amestecată cu mândrie, tu începi să controlezi. Când începi să controlezi, tu nu mai ai încredere în nimeni. Acum nu știu exact ce are cel lider acasă. Fie că are o soție care îl controlează, fie că el nu are o voce acasă, fie că a fost controlat cândva în familia lui, el trebuie lucrurile acestea să le rezolve neapărat, că altfel nu poate să fie un lider bun niciodată. Și îl întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, ai putea Tu să-mi creezi un loc sigur unde eu pot să merg, ca să nu mă simt dominat, să nu simt acea presiune pe viața mea, că sunt controlat, și pur și simplu să aleg eu Și iarăși revenim la Iisus. Niciodată nu a dominat, niciodată nu ne-a controlat. Întotdeauna a lăsat la alegerea noastră. Supuneți-vă unii altora în frica de Hristos. Apostolul Pavel în Efeseni ne spune lucrul acesta. Și aș vrea ca familiile care ne ascultă să se gândească foarte bine. Dominanța în sine nu este negativă. Contează cu ce o combini. Și dacă ai așteptări înalte, dacă ai mânie, dacă ai mândrie, dacă ai o lipsă de simpatie, dacă ai respingere, să nu te aștepți să ai rezultate pozitive. Pentru că întotdeauna această combinație va crea frustrare, control, respingere și singurătate. Și mă rog ca familiile care ne ascultă să adauge lângă dominanța lor acceptare, bunătate, umilință, simpatie.
Încheiem și episodul de astăzi aici. Mulțumim din nou pentru gândurile bune. Continuăm data viitoare să discutăm despre aceste tipare de presiune. A fost alături de noi domnul Horațiu Piloiu, consilier de familie. Sunt Cristina Bejinar. Până data viitoare, fiți binecuvântați!
Inimi vindecate!